Рахмет, алдымен құлақтандыру.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, наурыздың 9 күні саяси белсенді болуға шақырған шоу-бизнес өкілдері өздері осы саясат туралы айтудан қашқақтайтындығы белгілі болды. Сайлауға қатыспауға бекінген бірқатар жастар ұйымы жақында құрылған қоғамдық комиссия мүшелерін міндеттерін дұрыс атқаруға шақырды. Ал бір топ шоу-бизнес өкілі елдегі жастарды алда келе жатқан президенттік сайлауда белсенділік танытып дауыс беруге шақырып отыр. Олардың айтуынша президентке ұсынылып отырған кандидаттардың арасында лайық көп. Жастардың осы жиындарына қатысқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарын тыңдайық.
Мне действительно не безразлично все, что происходит в нашей стране. Слава богу, у нас.
Өз басым елде болып жатқан оқиғаларға немқұрайлы қарай алмаймын. Құдайға шүкір, бізде бәрі жақсы. Бейбіт өмір, бізде керемет көшбасшы бар. Бұл менің жеке азаматтық позициям екенін жасырмаймын. Осы залда отырғандар жалпы Қазақстан азаматтары сәуірдің 3-сінде болатын оқиғаға немқұрайлы қарамауы тиіс деп есептеймін. Меніңше әрбір азамат келіп өзінің президентін таңдауы тиіс.
Прийти и выбрать своего президента.
Деді продюсер Баян Есентаева сәрсенбі күні өткен баспасөз мәслихатында. Саяси шараға қатысуға шақырған өнер адамдары дегенмен жиын барысында өздерінің саясаттан тысқар екендіктерін үнемі еске салып отырды. Қазіргі таңда интернетте жалғасып жатқан сайлауға байкот жариялау акциясы туралы естігенде әнші Медеу Арынбаев:
"Қазақ өзіміздің, сен тимесең, мен тимеге оған сенер едім. Бірақ байкот ол мен сене қоймам."
деп күдік келдірсе, телерадио жүргізуші Маржан Султанбаева мәселелерден хабардар болса да, оны шешу шоу-бизнес өкілдерінің қолында еместігін айтты.
Кандидаттарға тиісінше уақыт беріліп жатқан жоқ. Оның барлығынан біз хабардармыз. Кімнің қалай емтиханнан өтіп жатқан, тіптен президенттікке өзінің кандидатурасын ұсынған жандардың алғашқы қадамдарынан бастап, тіпті Амантай Қажының жаңағы емтиханға бармай қалған, не үшін бармай қалған, біз бәрін мысалы ғаламтор арқылы күн сайын жаңалықтардан көріп отырмыз. Бірақ бұл нәрселерді істеу ол біздің құзырымыздағы жайт емес.
Деді Маржан Султанбаева. Сәрсенбілік жиында шығармашылық өкілдері қазіргі жастардың саясаттан алшақ жүргенін, оларды саяси белсенділікке өздеріне таныс жұлдыздар шақырса, біршама өтімдірек болатынын да айтты. Кетті. Спикерлердің бірі Маржан Султанбаеваның пікірінше жастардың көбісі тіпті президентке үміткерлердің өздерін жөнді танымайды. Сайлауға қатысты ақпарат құралы өкілдерін жинаған жұлдыздар әйтсе де журналистер қойған сұрақтардың барлығына толық жауап бере алған жоқ. Арасында бізбен саясаттанушылар сияқты сөйлеседі, біз шығармашылықпен ғана айналысамыз деп ренжігендер де болды.
Мы действительно не являемся профессиональными политологами. Я уже тоже говорил о том, что мы занимаемся творчеством.
Осылайша шоу-бизнес өкілдері жастарды сайлауға келуге шақырып жатса, дәл осы күні бірқатар жастар ұйымы сайлаудың заңсыз белгіленгенін алға тартып, оған қатыспайтындықтарын мәлімдеді. Олар наурыз айының басында құрылған сайлауды бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссияның жұмысын сынап, комиссия құрамына кірген қоғамдық тұлғаларға ертеңін ойлауға кеңес берді.
Комиссиямыздың құрамында біз өте қатты сыйлайтын, қадірлейтін, өзіміз үлгі тұтатын азаматтарымыз бар. Бұлар Дулат Исабеков пен Смағұл Елубайғаларымыз. Неге олар жаңағы мынау мемлекеттік тіл комиссиясына қатысты өздерінің пікірлерін айтпайды? Неге мәселен Мырзатай Жолдасбек бастаған лингвистикалық комиссия Ғани Қасымов қазақша екі ауыз сөздің басын қоса алмайтын сенаторды тіл комиссиясынан өткізетті, бірақ қазақша әп-әдемі сөйлеп отқан Уәлихан Қайсаров тіл комиссиясына құлайды? Осындай референдум кезінде, сайлау кезінде кімнің кім екендігі анықталады. Өздерін демократпыз деп кеуде соғатын, өздерін ұлт жанашырмын деп мақтанышпен айтып жүретін азаматтардың көпшілігі осындай кезде жаңағы өзінің бетпердесін сыпырып, нақты кім екенін көрсетіп жатады.
Деді Қазақ журналистер клубының модераторы Жанболат Мамай сәрсенбілік жиында. Ал Рух пен тіл клубының жетекшісі Инга Иманбаева қоғамда демократияға қатысты ұғымдардың мән-мағынасы бұрмаланып бара жатқанын тілге тиек етті.
Қазір қоғамда билік ұсынып отырған оппозиция дегенде Әлихан Байменовті шығаратты өздері қолдан. Азаматтық қоғам дегенде Ерімбетов немесе оның түрлі пікірсайыс алаңдары деген ұғым қалыптастырғысы келеді. Ал бірақ негізінен азаматтық қоғам, демократия таңдау ол ақорданың сценарийімен жасалатын, биліктің қолымен жасалатын дүние емес қой. Сондықтан бұл комиссия құрамына кірген Дулат Исабеков болсын, Смағұл Елубай болсын, ол ағаларға тек қана ескерту ретінде айтуға болады. Бұл сайлауды олар бақылаймыз, көреміз, бәрін шындық халықты айтамыз сол үшін құрамына кіріп отырмыз дейді. Ол үшін олар барлық облыстарды аралау керек. Әр билбордты санау керек.
Қоғамға белгілі 13 азамат кіретін сайлауды бақылау жөніндегі республикалық қоғамдық комиссия наурыздың басында құрылған болатын. Осыған дейін комиссияның тең төрағасы Нұрлан Ерімбетов комиссия мүшелерінің ешқандай партияны қолдамайтынын, оның тәуелсіз жұмыс атқаратынын мәлімдеген болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттаған Қазақстанда кезектен тыс президенттік сайлауы 3 сәуірге белгіленгендігі өздеріңізге белгілі. Міне осы сайлау алдында Қазақстандағы саяси науқанның қызып тұрғандығын өздеріңіз аңғарып отырсыздар. Осы сәрсенбі күні Алматыда халық билігі саяси блогы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға 1 миллион гектар жердің жалға берілуі жөнінде жауап сұраған екен. Олар осыған қатысты үндеу жариялаған, онда жақын арада ешқандай жауап болмаса республика бойынша наразылық акцияларын ұйымдастырамыз делінген. Дәл осы айта кету керек, Астанада сыртқы істер министрлігі бұл ақпараттардың жалған екендігін де мәлімдеп үлгерді. Ал дегенмен де сәл кейінірек әңгімелейтін боламыз. Осы күнгі Азаттық радиосының онлайн конференциясына қатысқан Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев болса, бұл деректердің шындық екендігін, оған қатысты өзінде құжаттар бар екендігін де айтты. Алдымен осыға үндеуде тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов өзінің үндеуін былай бастаған екен.
Что такое миллион гектаров земель, плодородных земель?
1 миллион гектар жер дегеніміз 1 миллион шарайлы, өнім беретін құнарлы жер. Әрине, Қазақстанда көлемі 1 миллион гектар тұтас жер жоқ, сондықтан оны мыңдаған гектарлап бөліп беруге тура келеді. Бұл дегеніміз Қазақстан территориясында 10 мыңдаған қытайлық аудандар пайда болады деген сөз. Олар біздің елдің жерін жалға ала отырып, өз заңдары болады.
Находясь в аренде у другого государства, будут обладать собственной юрисдикцией.
Дит Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов оның сөзі. Өзінше бұл ақпарат осыдан бір жыл бұрын шыққан еді. Сол кезде қоғамда бірнеше наразылық шаралары өтіп, бұл мәселе жабулы күйі қалған еді деп ескалады ол. Козловтың сөзінше осы жолға Алиевтің блогындағы жазбаның негізі бар. Сондықтан халық наразылыққа шықпай тұрғанда президент бұл мәселенің аққарасын шешіп беруі тиіс. Бұған дейін президенттің көмекшісі Ермұхамет Ертісбаевтың бұл мәселеге қатысты айтқан жауабына біз сенбейміз дейді Қазақстан коммунистік партиясының жетекшісі Ғазиз Алдамжаров.
Ертісбаев президент емес, премьер-министр емес. Ол айтқан сөзіне жауап бермейді. Сөзіне жауап беретін бүгін үкіметтің билігінде отырған президент пен премьер-министр. Тартыспай таңертең кешке дейін айтатын айта берсін. Бұған адам сенбейді. Бірінші бүгін түсінуіміз керек. Бүгін осы 26 жылдың ішінде алдап біз осы күнде тіпті билікте отырған кісі дұрыс айтса да оған сенбейміз ғой. Сол сіз айтқанға айтсын, бұған бәрі сенбейсіз. Мәселен, айтып тұрып айтсаң, сіз де сенбейсіз. Өйткені алдап біздің өзімізді бүгін адамға сенбейтін жағдайға келдік қазір. Қайталап айтатыным, бұл сұраққа жауап беретін президент, премьер-министр. Басқа белгілі жауапқа біз біреуіне сенбейміз.
Осылай деген халық билігі саяси блогының өкілдері жақын арада билік тарапынан тиісті жауап болмаса, наурыздың 13 күні республиканың барлық аймақтарында жаппай наразылық шарасын ұйымдастырамыз деп отыр. Өз кезегінде саясаттанушы Айдос Сарым үндеу авторларына сенімсіздікпен қарайтындығын айтып отыр.
Козлов деген ол өзінің пікірі бар, немесе өзінің ойындағысын істеп жүрген саяси қайраткер емес. Оның артында тұрған бүгінгі күні Мұхтар Әблязов пен Рахат Әлиевтің ақшасын буу үшін еді. Бүгінгі компартия мен Алға партиясы негізінен сол Мұхтар Әблязовтың тобына кіретін немесе соның арасындағы азаматтардың арасында ғана күн өрді жүр. Бүгінгі мен түсінсем, бүгінгі енді Рахат Әлиев пен Мұхтар Әблязовтың саясаты Қазақстандағы жағдайды ушықтыру. Ушықтырған кезде кейде майда бір өш алу сияқты болып қалады. Сайлау басталды ма, давайте онда Назарбаевтың көңілін бұзайықшы деген сияқты, елді бір дүрліктірейікші деген сияқты, өзімізді ұмытпасын деген сияқты әңгіменің бар.
Саясаттанушы сондай-ақ Рахат Әлиевтің жазғандарына да сенудің қажеті шамалы екендігін айтады.
Ал жа Рахат Әлиевтің әңгімесі менің енді осындай көздерім бар, құлағым бар, басқам бар, осындай келісімшарт жасап десе, онда ол келісімшартты көрсету керек. Мен білетін болсам, енді ондай шешімдерімді бір күнде, екі күнде істелінбейді. Және де егер ондай істелетін болса, оның кем дегенде парламент арқылы өту керек қой. Яғни ол енді жартылай енді мистификация деуге де болатын шығар. Ал егер мистификация болмаса, оның дәлелін беру керек. Дәл осындай мәселе кезінде өзіңіз білесін шығарсыздар, Алтынбек Сәрсенбайын өлтіруге қатысты деген әңгімені шығарған кезде біздің бірнеше туысқандардың атынан, серіктестерінің атынан бірнеше рет өтініш айтқан болатынбыз. Егер жаңағыдай дерегіңіз болса, аудиофайлдар болса, оны бізге беріңіздер, біз сот түсіне басқасына ұсынайық берейік деген әңгіме. Біз одан бері әлі үн жоқ. Сондықтан егер осындай бір халықты дүрліктіріп алып, артынан жаңында ешқандай дерегін нақты, ешқандай нақты соның несін көрсетпесе, онда әрине болашақта тіпті адам сенбейтін жағдайға да жетуі мүмкін.
Айта кету керек, дәл осы күні түстен кейін Астанада Қазақстан сыртқы істер министрлігі Қытайға жер беру туралы ақпараттың жалған екендігін мәлімдеді. Министрліктің ресми өкілі Асқар Абдрахмановтың сөзінше, бұл ақпарат шындыққа мүлдем жанаспайды. Ол сондай-ақ журналистерді осы сынды жалған ақпаратты жариялауда аса мұқият болуға шақырды. Абдрахманов өз сөзінің дәлелі ретінде Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға жасаған сапары барысында қол қойған барлық құжаттардың тізімі министрліктің веб-сайтында ілініп тұрғандығын айтты. Естеріңізде болса, осыдан 2 жыл бұрын президент Нұрсұлтан Назарбаев үлкен жиындардың бірінде Қытайдың Қазақстаннан ауыл шаруашылық мақсаты үшін 1 миллион гектар жер сұрағанын айтып еді. Бұл Қазақстан қоғамында үлкен резонанс тудырды. Кейіннен президент Қазақстанның Қытайға жер бермейтінін айтып, тіпті ол туралы өсек таратқан ақпарат құралдарын жауапқа тартамыз деп ескерту жасауға мәжбүр болған. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттаған, Қазақстанның жерінің Қытайға жалға берілуі туралы тақырыпты сәлден кейінгі Рахат Алиевтің Азаттықтың веб-сайтында өткен онлайн конференциясында да қозғалғандығы жөнінде шолып өтетін боламыз. Ардақтаған енді бір сәт соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге салу өтейін. Қазақ эстрада әншілері жастарды сайлауда дауыс беруге шақырып отыр. Каддафи елдегі көтерушілерді сатқындар дейді. Каддафидің ұшағы Грекиясынан ұшып өтіп кеткен. Ақ Швейцария президенті Ресей президентімен кездескен. Пәкістанда жерлеу рәсімі кезінде болған жарылыстан 30 адам қаза болғандығы хабарланып отыр. Ауғанстандағы бейбіт тұрғындар шығыны рекордтық деңгейге жеткендігі де мәлімделді. Египетте коптар мен христиандардың наразылығы кезінде 10 адам мерт болған. Таулы Қарабах маңында әзербайжандық баланы атып өлтірген. Обама мен Камерон Ливиядағы жағдайды талқылады. Сөйлеп тұрған Азаттық радио сардықтаға енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кететін болсам, алдымен Азаттық радиосының веб-сайтында өткен онлайн конференцияда Рахат Алиев қандай сұрақтарға жауап берді, оған қандай сауалдар қойылды деген тұрғыда шолып өтетін боламыз. Бұдан кейін Қазақстандағы аналитикалық ұйымдар альянсы Қазақстан тұрғындарының 8% ғана белсенді түрде наразылық акциясына дайын, ал респонденттердің 40% себеп бола тұрса да ешқашан наразылық акциясына қатыспайды деген сараптаманың мазмұнымен өздеріңіз кеңірек таныстырамыз. Бұдан соң халықаралық тақырып бада айтатын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Сонымен хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Жоғарыда айтқанымыздай, осы 9-шы наурыз сәрсенбі күні Азаттық радиосының веб-сайтында қазіргі қуғындағы жүрген Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы, қазіргі осы Назарбаев режимінің ең өткір сыншысы Рахат Алиевпен онлайн конференция болып өтті. Онлайн конференцияға Азаттықтың тыңдармандары, оқырмандары белсене қатысқандығы белгілі. Дегенмен де осы оқырмандар Рахат Алиевке қандай сұрақтар қойылды, ол сұрақтарға қаншалықты жауап ала алды? Міне осы тұрғыда сізбемізге әңгімелеп беру үшін қазір телефон байланысына Алматыдағы веб-редакторымыз Артур Нығметті қосқан болатынбыз. Артур, сәлематсыз ба?
Сәлематсыз ба, Сағат ханым.
Артур, сонымен қуғындағы Рахат Алиев Азаттық оқырмандарының онлайн конференциясындағы сауалдарға және қаншалықты жауап берді? Жалпы сауалдар жалпы тізбегі қанша болып түсті?
Рахат Алиевпен өткен онлайн конференция оқырмандар арасында үлкен қызығушылық туғызды. Өткені конференция барысында 200-ден астам оқырман қатысып, пікірлерімен бөлісіп, сауалдарын қойып үлгерді. Қазіргі кезде Алиев мырзаның біздің орыс тіліндегі сайттағы түскен сауалдарға толық жауабын берді, ал қазақ тіліндегі сайттағы сұрақтарға уақытын тығыз болғандығына байланысты Алиев мырза сауалдарға жауап беруді жалғастырып жатыр.
Артур, демек сонда қазір Рахат Алиев әлі де келіп түскен сұрақтарға жауап беріп жатыр екен ғой. Ал енді оқырмандардың сұрақтарының тақырыбы негізінен не туралы болды? Рахат Алиевтен олар шамамен не білгілері келді? Қандай саяси, болмаса жеке басына қатысты сауалдар қойды? Оған Рахат Алиев мырза қаншалықты жауап берді шынайы тұрғыда дегеніміз ғой.
Оқырмандардың сұрақтары бұрынғы елші, ал енді президент Назарбаевтың басшысына айналған Рахат Алиевтің қазіргі Қазақстандағы саяси ахуал, сайлау кампаниясына қатысты болды. Осыған қоса Алиев мырзаның жеке басына қатысты жанұясы туралы сұрақтар болды. Мысалы, бұрынғы жары Дариға Назарбаевымен қарым-қатынасы, балалары, достары туралы сұрақтар болды. Алиевтің айтуынша, қазіргі кезде Даригамен қарым-қатынасы толық үзілген екен, балалар туралы сұраққа жауап беруден бас тартты. Ол өзінің жеке басына қатысты деп, ал Қазақстанда достары жұмыстарым көп дейді, бірақ олардың қауіпсіздігі үшін есімдерін атамай қояйын дейді Рахат Алиев. Президент болуға үміттенесіз бе деген сауалға Рахат Алиев әрине, бұл қызметке әділ сайлау арқылы кез келген Қазақстанның азаматы өзін өзі ұсынады да жеңе алады да дейді. Тіпті әр адам өзінің конституциялық құқығы дейді. Бұл лауазым тек бір адамға ғана лайықты болмау керек. Президент деген шартты түрде жалданған менеджер, ешқандай ұлттың әкесі де көшбасшысы да емес дейді Рахат Алиев мырза. Кезектен тыс сайлауға қатысты қандай болжам айтасыз деген сұраққа Рахат Алиев былай деп жауап қайтарды. Назарбаевқа 90% дауыс алдын ала дайындалып қойылған. 2005 жылғы көрсеткіштен нәтиже төмен болмайды. Халықтың дауысы тағдырланады. Сайлаудан кейін Назарбаев енді білгенін істейді. Мұнайды сатады, жерді сатады, тіпті тәуелсіздікті сатып жіберуі де мүмкін. Бұл адамнан барлық нәрсені күтуге болады дейді Алиев мырза.
Артур, осындай өткір-өткір мәселелер айтып отырған Рахат Алиев бұдан бұрын Қытайға сапарында Назарбаев Қазақстанның 1 миллион гектар жерін 99 жылға жалға берді. Сол жөнінде жасырын келісім жасады деген деректі де жариялағандығы белгілі. Ол жөнінде әрине Қазақстан қоғамында көптеген пікірлер туындап жатыр. Тіпті осы сәрсенбінің өзінде тіркелмеген алға партиясы үндеу жариялап, осы дерекке қатысты Назарбаевтан жауап талап еткендігі белгілі. Ал енді Рахат Алиевтің өзіне осы деректер жариялап отырғаннан кейін оқырмандар тарапынан қойылған сұрақтар бар ма? Және оған Рахат Алиев қалай деп жауап берді?
Әрине, көп деген сұрақтар осы мәселеге қатысты болды. Әрине, оқырмандар бұны айналып өткен жоқ. Жерді Қытайға жалға беру туралы келісім бар екенін қалай дәлелдей аласыз деп сауал жалдаған оқырмандар бар. Рахат Алиевтің сөзінше бұндай келісім шарт бар, себебі бұл ақпаратты Ертісбаев жоққа шығарғаны анық. Бірақ Ертісбаев мырза шындыққа жанаспайтын нәрсені жоққа шығаратыны анық дейді Алиев мырза. Есіңізде болса, Ертісбаев референдум болмайды, сайлау заңмен бекітілген уақытында өтеді деген ақпарат таратқан кезін содан кейін референдум болады деп соқты. Қазіргі келіп мерзімнен тыс сайлауды насихаттап жүр дейді Рахат Алиев. Ал дәлелге келетін болсақ, ол менде бар, бірақ жариялауға күдіктеніп отырмын, себебі маған осы дәлелдерді жеткізген адамдардың қауіпсіздігіне зиян келіп қалуы мүмкін. Бұл істің артын уақыт көрсетеді, 3 сәуірден кейін бәрі анықталады дейді Алиев мырза. Жер ол нақты берілді Қытайға, енді бұл Қазақстанның азаматтарына байланысты ар жағында қалай болатын деп қорытынды жасаған Алиев мырза.
Артур, мысалы, мынау көпке белгілі Қазақстандағы саяси өлімдер, мәселен, Заманбек Нұрқаділовтің өлімі, Алтынбек Сәрсенбаевтың өлімі, осы өлімдер туралы айтылған кезде Рахат Алиевтің де есімі аталатындығы да аян. Олай болса, оқырмандар осы Рахат Алиев өзінің Өкіл қайната кітабында бұл өлімдер жайында жазғанымен де, онлайн конференцияда Рахат Алиевтің өзінен осы өлімдер туралы, олардың жай-жапсары жөнінде де сұраған болар.
Әрине, көптеген оқырмандар осы мәселеге қатысты Алтынбек Сәрсенбаев, Заманбек Нұрқазиловтың өліміне, әсіресе Алтынбек Сәрсенбаевтың өліміне сіздің қатысыңыз бар деген көп әңгіме бар қоғамда. Соны қалай сіз жоққа шығарасыз ба, әлде расында да осыны мойындайсыз ба деген сұрақтар болды. Рахат Алиевтің сөзінше бүкіл дәлелдерді ол өзінің Уяки деген кітабында жариялаған. Қазіргі таңда Австрияда Нұрсұлтан Назарбаевқа қатысты қылмыстық іс қозғалған, осы Алтынбек Сәрсенбаевтың өліміне қатысты. Енді бірақ мемлекеттік иммунитет болғандықтан бұл іс деген әзірге тоқталып тұр. Рахат Алиевтің сөзінше бұл өзі ешкімді кінәламайды, Назарбаевты кінәламайды, басқаны кінәламайды, өзін бұл іске қатысым жоқ дейді. Бірақ та осындай Австрияда қозғалған іс бар. Соны мен жаңағыдай айтып отырмын. Керек болса осындай бір уақытта өзімнің блогымда жариялаймын ондай істің жаңағыдай көшірмелерін деген жауап қайтарды.
Рахмет, Артур, онда сіздің әңгімеңізге. Ал оқырмандарға айтарымыз, Азаттықтың вебсайтынан осы онлайнның сұрақтарын және оның жауаптарын толық оқуларыңызға болады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды халықаралық тақырыптарменен жалғастырайық. Осы күндері таяу шығыстағы оқиғалар қалай дамып жатыр, сол жөнінде айтайық. Ливиядағы үкіметке жақын жасақтар оппозициялық күштерге қарсы шабуылын жалғастырып жатыр. Бірнеше аптаға созылған қақтығыстарда ешбір тарап басымдық ала алмай отыр. Енді бұл тақырыпты бүгінгі жаңалықтар таспасын қадағалап отырған Үкілай Бестайдың кеңірек айтып беруін сұрасақ. Үкілай, сонымен Ливиядағы осы бүгінгі күннің жағдайы қалай дамып жатыр, қалай болып жатыр екен оқиғалар?
Ливиядағы қақтығыстар әлде жалғасып жатыр. Үкіметшіл күштер Триполидегі стратегиялық аймақтарды басып алған оппозициялық топтарға қарсы шабуылдарын күшейтіп отыр. Триполидің батысында көтерілісшілер қолына өткен Әл-Зауия қаласында Кадафиді жақтайтын жасақтар еніп, оппозициялық нысандарға танкілер мен артиллериядан оқ атып, әуеден соққы беріп жатыр. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиді қолдайтын жасақтардың шабуыл жасап жатқанына 5-ші күн болды. Хабарлар қарағанда билікке жақын күштер Әл-Зауия қаласын қоршап алып, Ливиялық әуе ұшақтары бомбалық шабуыл жасауға шақырылған қақтығыс Әл-Зауия қаласына жақын маңдағы мұнай өңдеу зауытының жұмысын тоқтатты. Бұл тұста Триполи шығысындағы Кадафиге жақын жасақтар оппозициялық күштерді 48 сағаттың ішінде кетіріп, Бенжауатқа бақылауды қайтарып алғандықтарын айтып отыр. Ливияның әуе күштері соңғы 24 сағаттың ішінде мұнайлы Расланов қаласы сыртындағы ғимараттарға бірнеше соққы берген. Оппозициялық күштер болса, Расланов қаласы үстінде ұшып жүрген Ливия әуе күштеріне қарсы бірқатар оқ атып, Кадафиге жақтас бірнеше ұшақты құлатқандықтарын айтты. Осындай атыстардан кейін Расланов қаласы маңындағы үлкен газ қорын сақтайтын құрылымға зымыран соққысы берілсе, оның алапат зардабы адамдарға тиюі мүмкін деген алаңдаушылықтар да ұлғайып отыр.
Үкілей, сонда Ливия оппозициясы енді жеңіліске ұшырап жатыр ма?
Оппозициялық күштер үкімет жасақтарына қарсылық таныту үшін жиналып жатқандықтарын айтып жатыр. Расланов қаласындағы оппозициялық топтың өкілі тілшілерге айтқанында, Кадафидің жасақтары улы заттар қоймасына қандай да бір шабуыл жасайтын болса, бұл Кадафи режимінің ақырғы әрекеті болады деп отыр. Алла қаласа жеңеміз, біз жеңеміз, бұл біз тирандарды жеңеміз, біз олардың танкілерінен не ұшақтарынан да қорықпаймыз, біз жеңеміз деп сенеміз, деді ливиялық көтерілісшілердің бірі.
Үкілей, енді халықаралық қауымдастық бұл арада қандай пікір білдіріп, нендей ойларды айтып жатыр, қандай шаралар қолдану керек деген тұрғыда айтылып жатқан жайттар бар ма?
Вашингтонда ақш президенті Барак Обама мен Британия премьер-министрі Дэвид Кэмерон Кадафи режимінің бейбіт халықты күшпен басуына қарсы жауап беру жағын қолға алуға келіскендіктерін айтты. Ондай шаралардың бірі гуманитарлық дағдарысты бағалау мен халыққа қолдау таныту, Біріккен ұлттар ұйымының қару эмбаргосы және Ливия арқылы ұшақ ұшыруға тыйым салу мүмкіндіктері бар. Кэмеронның айтуынша, Кадафи Ливия халқына қарсы сұмдық шабуылдар жасап жатқанда әлем сырт қалмауы тиіс. Британия мен Франция Ливияның үстінен ұшақ ұшырмауға шақырды. Отырған елдер қатарында сәрсенбі күні еуропалық депутаттар да Еуропа одағын ресми түрде Ливия оппозициясын мойындауға, Ливия әуе кеңістігі арқылы ұшақ ұшырмау ұсынысын қолдауға шақырды. Кадафи болса елдегі көтерілісшілерді сатқындар деп айыптап отыр. Сәрсенбі күні таңертең мемлекеттік телеарнадан сөйлеген сөзінде Кадафи елдегі мұнай кеніштеріне бақылауды алу үшін ақш, Франция және Ұлыбритания Ливияға қарсы астыртын әрекеттерге барып отыр деп айыптады. Және ол сондай-ақ батыс елдері Ливияның үстінен ұшуға тыйым салатын болса, ливиялықтар қолға қару қолдарына қару алуы мүмкін деді. Ал бұл тұста Еуропадағы Ливияға гуманитарлық дағдарысты реттеу үшін әскери миссия жөнелтуді қарастырып жатқандықтарын да айтты. Сондай-ақ соңғы ақпарат құралдарында айтылғандай, Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің жеке ұшағы сәрсенбі күні Грекияның әуе кеңістігі арқылы Египетке қарай ұшып өткендігі айтылып отыр. Грекия қорғаныс министрлігіне сілтеме жасалған бұл хабарда ұшақтың ішінде нақты кімдер бар екендігі белгісіз делінген. Әл-Джазира телеарнасының айтуынша, Каддафи отбасына тиесілі ұшақ Триполи аймағындағы әуежайдан ұшып кеткен екен.
Сонда Каддафидің отбасы Ливиядан шығып кету мүмкін деген де директор айтылып жатыр ма?
Ол әлі расталған жоқ, бірақ енді отбасына тиесілі ұшақ Ливиядан кетіп қалған.
Рахмет әңгімеңізге, қымбат ағайын. Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары осымен аяқталып келе жатыр. Қазір сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылатын болады. Соңғы жаңалықтарға дейін өздеріңізге айта кетейін. Соңғы жаңалықтардан кейін Азаттық радиосының бүгін сәрсенбі, олай болса дөңгелек үстел талқылауы әуе толқынына шығады. Бүгінгі дөңгелек үстел талқылауында Қазақстанда осы сайлау алдындағы науқан кезінде интернет ресурстарының белсенді құралға айналып бара жатқандығы жөніндегі сарапшылардың ой-пікірлерімен танысатын боласыздар. Онда қазақстандық сарапшылар жалпы интернет технологияның сайлау алдындағы кезде осы сайлауға қарсы топтардың болмаса сайлауды белсенді өткізейік деген топтардың өте бір белсенді пайдаланып отырған құралдарына айналғандығы мәселен Қазақстанда елбасы үлкен ниет деген сайттың ашылып онда сайлауға байкот жариялауға шақырғандардың қолдары жиналып жатқандығы сонымен қатар тағы да осы Назарбаев болмаса басқа да кандидаттардың қолдаушыларының да осындай интернет арқылы өздерінің жақтастарының қолын жинау әрекеттеріне интернет пайдаланып жатқаны жөнінде сарапшылар өздерінің ой-пікірлерін ортаға салатын болады ал қазір микрофонды қайтып бүкіл әдіне өзіне берейік